Aŭdas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
En miaj promenadoj tra svisaj muzeoj mi turnas min hodiaŭ al la plej suda kaj ankaŭ plej malalta urbo de nia lando, nome Lugano, de kie mi ĵus revenis. La urbo, kiu dank' al sia bela situo kaj sia varma mediterana klimato, estas unu el niaj ĉefaj turismae centroi disponas ancao en musea rilato pri diversae allogagioi. La urbo mem posedas in sia centro, mese de la bela urba parco, vilaon en quiu trovigas giai proprae collectoi, precipe ticinae pentristoi, nia trovigas en la cantono Ticino, ital lingua. Tamen, ne tiu collecto altiras la amicoin de la arto, sed privata galerio en la vilao favorita. Tie trovicas uno e la plei ricciai privatai collectoi de la mondo, cun pentrajoi de la plei famai pentristoi, kiel Ghirlandaio, Raffaele, Tiziano, Rembrandt, Rubens, Dürer, Cranach, Holbein, El Greco, Velázquez, Boucher, Watteau, Fragonard. Krome multaj francaj impresionistoj, kiuj mi tamen ne povis rigardi, ĉar ili estas momente pruntitaj al aliaj muzeoj. La tuta kolekto konsistas el 16,000 verkoj proksimume. La muzeo favorita troviĝas en vilao, kiu jam estis konstruita en 1687, sed en nia jarcento ĝi ricevis plian alon, kiu enhavas 12 ĉambrojn de arta galerio. Tie oni povas admiri la pentraĵojn, kies aŭtorojn mi elekte nomis. La vilao kun sia galerio situas en unika parko, caracterizita de cipressoi, quiu staras en vizo ce la bordo de Lago de Lugano. La promeno tra tiu parco, laulonge de la lago, jam estas blesuro. Cia maniere ec estis tiu collecto? La posedanto estas barono Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, quiu heredis degin de sia patro Heinrich, cae poste cae daure pli grandigas gin. La nomo de Thyssen estas ligita cun uno e la plei grandai trustoi de la fera industrio. Militerumas, triumfo, hotelo, ipsilono, duobla salato, elemento, naturo. Gia cefo estis August Thyssen, quiu vivis de 1842 gis 1926. Anta la unua mond milito, gi havis 40,000 laboristoin en Germanio cae Francio. El tiu industria giganto crescis la ricciagioi, el quiui en 1959 estis creita fondagio de 100 millionoi de markoi por la antaŭenigo de la scienco kaj la riĉaĵoj, kiujn la filo kaj nuntempe la nepo de August Thyssen elspezis por la belaj artoj. En 1932 la barono Heinrich Thyssen, do la patro de la nuna posedanto, aĉetis la teminomitan vilaon favorita, kiu ekde 1948 estas malfermita al publico kaj fariĝis aparta al tiraĝo de Lugano. Nuntempe la barono deziras pligrandigi la muzeon por koncentri siajn pentraĵojn, sed la projektita nova domego kostus 40 millionoj da frankoj. En Svislando oni havas kaŭzon por timi, che li translocico sian unican collecton for de Lugano al Hispanio, quie oni bonvenigus ilin. Cetere lia quina egino estas Hispanino. Pro tio ec la Svissa Federazia Registaro occupicias pri la demando cae interrilatas cun la barono eble por subtenilin en la construado de la nova galerio. La gravezzo de tio museo just estis substrecita per tio che la germana presidento Weizsäcker dum sia officiala stat visito cune con la svissa presidento visitis gin. Thyssen anta quariaroi presentis en la villao favorita pentrajoin e la museo Ermitage de Leningrado cae e la Pushkin museo en Moskvo. Tiam occasis vera popol migrado al Lugano, cae la visitontoi staris en longae vizoi por bovi en iri. En la nuna iaro, de la 9 de augusto gis la 15 de novembro, de nove tresoroi el sovietio, nome impressionistoi cae post-impressionistoi, estos expositiatai en la villao de Thyssen. Interchange li pruntas bildoin el sia possedo al sovietio. En la nuna momento, tio estas ancora gis la 7 de junio, li montras 130 obiectoin en la collecto de Malcolm Forbes, el donanto de la Usona Forbes Magazino. Temas pri creajoi de fama juvelisto Peter Carl Fabergé, quio laboris interalie por la Zaro. Estis cutimo de la lasta Zaro cae de lia patro donatsi artefaritain pascain ovoin al siae esinoi cae aliae favorituloi. En tutte, Fabergé creis 54 tiaen imperiestrain, respektive zarain ovoin, obiectoi faritai per exterordinara delicatezzo, cun emailo cae oro cae bildoi tiel fainai che oni besonas lupeon por rigardi. Plurai el tiui ovoi, crom multai aliai tre luxai obiectoi de artmetio, do nun estas visiteblai en Lugano. Antau reiri al Usono, ili estos ancora expositiatai en Pariso cae Londono. Nun mi transiras al io tutte alia, nome Museo de Dogano. Se oni, ecte la villao favorita, per scippo transiras la lagon por alterigi sur tie suda bordo, oni attingas locon, quio consistas el unu sola domo. Ni trovigas apud la itala landlimo, cae la trietagia domo estas malnova dogana posteno, quio nun tempe nur parte estas usata por sia origina, tasco. La eioi nun estas usatae por unica museo, unica char ne existas dua in Svislando, cae en aliae landoi eble ec tutte neniu. Cion oni do povas studi en la 12 salonoi de la domo? Cio cio concernas la funcciadon de la dogano, evidente inclusive la batalon contra la contrabandistoin. Ni vidas doganan officeion, en malnova stilo cun mankenoi vestitae ciel doganae officistoi, ni vidas cuireion cae dormeion de doganistoi, poste chambron dedicitan alla historio de la dogana officio, cae memoreion cun la bildoi de la tre multae doganistoi cioi estis mortigitae de contrabandistoi. Cae oni vitas la collecton de armiloi usitae de tiui ci. Aliloce oni povas vidi armiloin cae unu grandan flagon cun svastico alportitae de fremdae militistoi, cioi internigis en Svislando. Por la visitantoi plei interessa cae certa grade amusa estas la salono dedicita alla rusagioi della contrabandistoi, cioi provis trompi la doganistoin per shuoi cun duoblai plandumoi, libroi cavigitai por casci ion, africai lignai sculptagioi, cavigitai por casci ene heroinon, cae diel plu.
Vi audis prelegon pri la museoi di Lugano. Proximan semainon ni turnos nin alla Nazia Svisa Museo en Zürich. Gis reaudo.